Siguro gusto ni Kim Chu na manatiling mysterious. Sino si P? May narinig lang naman ako.
Ayan, of course naman ito.
Si Paul Avellino at si Janine Gutierrez ay nakakaloka.
Oh, nako, I'm sure ang next question dun ay, kung naghiwalay, bakit?
Dahil dati, nag-on. Oh. Tapos, naghiwalay. Nag-on ulit.
Wow. Ha? Ay, yung that time na naiyak si Kim Chu.
Ay. At saka talagang di matatawaran na yung chemistry nila. May kilig talaga pag magkasama sa on and off camera.
Yes, ako wa-edyo sa. Kasi nung Kim C, hindi ako kinikilig. Naka-move on na si Kim.
Maganda yan.
Saka madalas lang nangingiti si Kim. At kinikilig si Kim Chu.
Ayun! May nagpapakilig.
Ay!
Ititignan na naman ng mga netizen niya. Consult lagi yung engagement ring.
The likes of?
Catriona Gray. Pamisa-misa niya na lang suot yung kanyang engagement ring.
Ah.
Pero ngayon, hanggang ngayon, walang direktang paliwanag si Catriona about the engagement ring. Eh di ba very open din si Kat sa mga nangyayari sa buhay niya? Wala ka bang narinig?
Alam mo, don't put me on the spot, please.
Tinatanong ko lang, baka meron ka narinig o hindi na panaginipan.
Itong dalawang to, kailan maghihiwalay? Ang sakit na ng tenga ko eh.
Abang-abang mo dito, Oji, parang nakakatakot.
Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy!
Ito po si
Joseph Popo! At ito naman po si Papa O. Ito po si Sia. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihihilit sa amin? Related Valentine's Day.
Yeah.
Oh, alam mo, Loy, no?
Right?
Oo. Dahil single si Dominic. Oh. Si Bea.
Oo.
Single si Kim Chu.
Oh.
Single. Basta. So, yung kay Bea, natuwa ako.
Oh, bakit?
Kasi sinurprise siya ng kanyang mga staff.
Oh, yung mga household staff
niya. Diba? Nakakatuwa o talaga nag-effort sila kung ano yung makayanan nila para pasayahin si Bea, di ba? Alam, obviously, alam naman natin lahat na si Bea ay single na ulit, hindi ba? Oo, tsaka pansin mo yung buhok ni Bea na nagtapat ng hair.
Nagpagupit?
Yes, oo. Wala lang, may nakanotice lang na ba't daw nagpagupit si Bea. Sa palagay nyo, kaya kung kalbo si Bea, magpapagupit. Di ba?
Siyempre hindi. Kasi nga diba dapag may mga chapters sa buhay ng babae, ang buhok minsan indicator, di ba?
Oo, na
ginagalaw yung buhok, nagbinabago, gano'n. Para fresh start.
Si Dominic naman parang hindi nagpagupit, ano, Loy? Pero mababakas mo sa mukha niya na unti-unti na nakaka-move on. In fairness, dahil lumalabas na siyang madalas sa condo niya para i-meet ang kanyang mga friends. Etong recently nga, nag-post pa si Dom na umattend siya sa birthday ng kanyang katropa sa kanilang samahan na Euro Monkeys, na samahan siguro ito ng mga motocross riders, no? Na Art ang pangalan ng may birthday. Bukod sa iba pang non-showbiz friends, makikita rin dyan sa larawan ang miyembro din na sina Kim Atienza, Richard Gutierrez at Ding Dong Dantes. Sa post niya sa kanyang FB ay binati rin niya ang influencer na si Senyora sa kaarawan nito at makikita sa kanyang mga mata yung acceptance at moving on. May mga fans namang nagtatanong kung nagpadala ba ng flowers ng Valentine's Day si Dominic kay Bea. Pero feeling ko nga naman, Loy, kung sakali man ha na nagpadala ng flowers si Dom, ay pipiliin na lamang ni Bea na huwag na itong ipost. Dahil baka samot-sari na naman ang opinion ng mga netizen. Baka pagod na rin yung dalawa saka i-explain if ever. Anyway, Loy.
Tapos si Kim Chu, di ba? Di lang wala naman siyang jowa. Oo, jowa-less. Si Direk Loren, ang head ng Star Magic at ng production ng ABS-CBN, ay binigyan naman siya no, ng flowers with matching letter.
Ay, anong letter?
Letter of acceptance. Ah! Letter, syempre.
Love na, letter.
Oo, na parang alam ko, ang daming pinagdaanan, chenis, ganyan. Parang cheer up lang niya si, ano, si Kim Chu.
Ay, pero na, hindi lang naman si Direk Loren yung nagpadala.
Sino pa?
Meron din nagpadala.
Ng
sino? Flowers, bouquet of roses sa kanya. Si P.
Papa P?
Ay, hindi ko alam ha. Kasi nga mysterious, di ba? Mystery sender.
Baka si Pian yan.
Pian?
Ano, Pian?
Pian Lim.
Ha?
Gaga.
Pilit.
So, anong sinabi ng flowers na yan?
Eto nga, meron kasing note na kalagay. Okay lang walang boyfriend. May flowers ka naman. Smiley, tapos P. Sino kaya yung P, nanay?
Hindi ko alam. Siyempre, pinapalagay ng iba. Dahil naka-establish naman din ng love team sila, hindi ba? Violin lang. Kaya meron ng tiyataw na kung may Kim C, ito yung nakaraan na yung Kim C, no? May Kim Pao naman ngayon. Kim at Paolo Avellino. So, pinapalagay nila, ang P daw na yan ay si Paolo. Kinat yung buong word. Kaya P lang yan. Siguro gusto ni Kim Chu na manatiling mysterious. Sino si P? Para nga naman engaging nga. Engaging naman talaga. Diba? So lahat nagpapalagay na, ay, si Paolo Avellino yan. Pero, gusto mo yun? Pero,
kapag ganyan eh.
Hindi.
May narinig.
Hindi, may narinig lang naman ako.
Ayan, ako. Source na naman ito.
Hindi, narinig kaka ito. Naku, huwag na nga.
Sige na.
Sige na.
Hindi, itatanong na rin natin dito. Sana hindi totoo.
Naku, ayan na lang.
Bakit na naman? Huwag mo i-confirm.
Alam mo, naging misinterpret tayo pag kinukonfirm. Sana hindi totoo.
Na?
Si Paolo Avellino at si Janine Gutierrez ay nakakaloka.
Bakit?
Sana hindi totoo. I-split na raw yung dalawa ulit. Dahil dati, nag-on. Tapos, nag-iwalay. Nag-on ulit.
Ayun yung that time na naiyak si Kim Chu.
Ako na naman mababash niyan eh.
Hindi pa
naman. Sandali muna. So, nag-ano. Tapos, ayan, nag-split na naman daw ulit. So, yan ay sabi lang na aking nakausap, no? At yan ay kailangan nating marinig mula mismo sa bunganga ng kabayo. Straight from the horse's mouth, ika nga.
Oh, Diyos ha, ilabas na nga.
Laki nga ng bunganga. But anyway, so...
Ay, grabe ka.
Yun. Yun daw.
Oh, naku, I'm sure ang next question din ay, kung naghiwalay, bakit? Anong rason?
Alam mo, parang ano rin to, Bea Dom. Hindi natin alam kung ano ang rason. Basta yan lang ang nakarating sa atin. Na splitamos na raw ang dalawa. Pero hindi po yan confirm ha. Narinig ko lamang po yan.
Eh di tuwang-tuwa dito o si Kim Chu.
Bakit?
Eh di ka, class na class niya si Paolo.
ko na naman ng quote.
Parang si Josa ang aninay, tuwang-tuwa. Di ba matagal yun ang crush si Paolo?
Di ba nga? Pinagpapantasin. Napanood pa nga ni Paolo yung kanyang video, di ba?
Parang ikaw yung nagbubunyi.
Nakita na ba kayo ni Paolo?
Nahiya nga ako pag magkikita kami. Dahil parang pili ko mas malinis pa yung mga kuko niya sa akin.
Ha? Itamay mo na rin pati mukha. Oh, anyway, alam mo, ano mo yan, opinion mo yan, pero hindi naman siguro. Di ba yung huli nating showbiz update, hindi pa? Mm. Kung single ulit si Paolo, posibleng maging sila ni Kim Chu. Ngayon, kunwari lamang, granting na single na ulit si Paolo, malamang sa malamang, pwede silang maging mag-on ni Kim Chu.
Pero hindi naman siguro na yung nagkaroon ng overlapping yan, ano? Kasi hindi naman... Bakit?
Insinuating ka, sasampaling kita.
Hindi! I mean, di ba kasi minsan madalas pag magkasunod, ang madalas na nasabi ng mga netizen, baka dati pa, baka siya yung rason, di ba? Eh, itong malino naman na wala talaga dati si Paolo at saka si Kim Chu, di ba?
Pero, di ba, parang si Bea kay Gerald noon, napagbintangan si Julia, pero wala na pala sila. Na nagkaroon daw ng overlapping. Di ba? Pero hindi naman napatotohan. Dito naman sa case na ito, kung sakali lang na single ulit si Paolo at ma-desisyonan niya na ligawan si Kim Chu. Oo, at hindi na ako magtataka kung maging sila. Very close yung dalawa. Ilang days pa. Oo.
At saka talaga hindi matatawaran na yung chemistry nila. May kilig talaga pag magkasama sa on and off camera.
Yes, ako wa Diyos ha. Kinikilig din ako sa kanilang dalawa. Oo. Kasi nung Kim Chu, hindi ako kinikilig. Dito talaga kay Paolo at kay Kim, kinikilig ako. Tsaka parang hindi mahirap mahalin ang isa't isa. Kaya feeling ko mabilis na magiging sila. Kung sakali ha, na single na si Paolo. Pero again, hindi pa rin ho yan confirmed ha. Narinig ko lang yan.
Ito, OJ, ang dami-dami mo nang narinig, pero bakit naman confirm?
Ay, hindi. Ay, pwede rin tayong magkamali, ah. Di ba? Dito naman, pwede tayong magkamali. Di ba? Ay, naku. Alam mo, kung magiging silo, magiging happy ako for Kim Chu.
She deserves to be happy na.
Yes, oo. Dahil ito raw, itong mga nakaraan, parang medyo... naka-move on na si Kim.
Maganda yan.
Tsaka madalas ang nangingiti si Kim. At kinikilig si Kim Chu.
Ayun! May nagpapakilig.
Ay, kasal lang ay baka naman siya yung mapagbintangan.
Huwag naman sana.
Narason kung bakit nagkiwala yun.
Parang wala naman yata ang previous record si Kim Chu sa gano'n.
At huwag din naman akong pagbibintangan.
Oo naman. Oo. Sure yan, sure yan.
Talaga? Uh-huh. Pero syempre, Nay, deserve din naman ni Janine to be happy.
Oo, hindi naman natin alam. Baka mutual ang kanilang decision na maghiwalay. Kung totoo, ha?
Eh, kaso nga lang kasi, di ba, no, pag titingnan natin yung mga Instagram accounts nila, kay Janine, walang masyadong post na nandun si, si Paolo.
Walang tapos.
Oo. Pag tinignan mo naman yung IG ni... Paolo.
O, anong lagi nakapost?
Ay, maraming entry si Kim Chu dun sa mga post ni Paolo Avellino,
Hindi, kasi po-promote sila ng linlang. Nag-promote sila ng linlang. Tapos, di ba, meron pa silang what's wrong with Secretary Kim? So, nandyan din siya. Ay, kitang-kita mo naman, Ayan, kitang-kita,
Ba't ang taas? Kaya, alam mo, natitense ka pag mataas yung boses mo.
Parang talent manager ka ni Paolo Avellino kung maipagpagod. Parang manager ni Paolo Avellino
kung maipagpagod. Ganyan.
Kitang-kita ko. Puro Kim Chu eh. Meron din namang Janine.
Kasi nga may pinapromote din silang sa Netflix.
In November.
Yung ngayon kaya, ngayon kaya. Ngayon kaya.
Ngayon kaya, sila pa din?
Bukas, malaman natin.
time para magsalita niya.
Oo. Hindi, okay. Mag-ano rin yan. Kung ganyan lang din naman na nag-away-bate, split on. So, parang nagko-cool off lang yun pagka ganun, di ba?
Oo.
Pahinga lang. Oo. Eh, sana hindi totoo.
Pigilan nyo muna, Tito Odie, pag pagsasabi ng sana hindi totoo.
Sana totoo. Okay?
Ha? Ate?
Pwede. Nakabuti na lang, Tito Odie, wala silang mga sing-sing-sing-sing. Ano?
Oo.
Dahil kung hindi titignan na naman ng mga netizen niya, consult lagi yung engagement ring.
The likes of?
Katriona Gray. Pag-submissan niya na lang ang suot yung kanya engagement ring.
Ah, baka nakakalimutan lang yung mga ganyang eksena. Oo.
Pero ngayon, hanggang ngayon, walang direktang paliwanag si Catriona about the engagement ring. Eh, di ba very open din si Kat sa mga nangyayari sa buhay niya? So, kung halimbawang hindi issue yung engagement ring, bakit kaya walang statement or walang nakapagtanong pa ba sa kanya? Kung ano man sabi mo, bakit ngayon mo laging suot yung engagement ring mo?
Eh, baka wala na nga din talaga.
Hoy! Hindi. Ano ka ba? May post pa nga. Last post ng Feb 8. Tama yung sinabi ng manager na nakita sila. Na meron silang parang foursome, may date sila with John Prats and Isabel Oli, si kasama si Sam at si Catriona. Kaya huwag mo nang intrigahin, ha? Oo, ha? Please. Kung meron ng problema o totoo yung mga chika, eh, mag-i-explain yung mga yan or mag-i-statement yan. Yun ang intayin natin.
Wala ka bang narinig?
Alam mo, don't put me on the spot, please.
Ha? Tinatanong ko lang, baka meron ka narinig o yung napanaginipan?
Wala. Ano ba? Anyway, hindi pa kasi ko inaantok.
Ah, pag inaantok ka lang ba naman ba si Powers?
Ano, nakakaloka nga, di ginagawa tayong patro ng mga hiwalayan. Aba, baka daw ano, pwede ko na rin i-schedule itong si Amir Agassi o si Carlos Agassi tsaka yung jowa niya.
Bakit?
Eh, ito nga, di ba, meron nga nag-ano rito sa Twin Heart fan page niya. Itong dalawang to, kailan mag-hiwalay? Ang sakit na ng tenga ko eh.
Ha?
Sabi ko yun.
Ayaw niya nang marinig?
Oo, kasi maraming umaano na wala raw sa tono. Sinasadya raw ba yun? Alam, actually, hindi ko alam. Pero nakapakinig na nga ako.
Ay, naku, Tito Boy.
Nakapakinig na ako, pero hindi ko tinapos.
O, Tito, hindi mo rin nagustuhan?
Hindi, may ginagawa kasi.
Hindi mo naman gawa ng parang para matapos mo yung kanta.
Gaga? So, alam mo, huwag naman, please, huwag naman ganyan. Ang dami-dami ko ng basher.
Ay naku, Tito Oji, piling ko walang mambabash sa inyo dyan.
Oh my God!
Dahil kahit ako, Tito Oji, nakuha nila yung inis ko dyan. Minsan lang ako mainis sa inyo.
Hayaan mo na, ang importante, baka ito yung kanilang bonding moment. Si Carlos saka yung jowa niya, yung kanta-kanta sila. Baka sinasadya rin nila na papangitin yung boses nila para engaging, para maapektuhan yung mga tenga, para maapektuhan yung kamalayan ng mga tao. At in fairness, di ba, nabaviral sila.
It works!
Oo.
Di ba?
Di ba? Kaya, ay nako.
Hindi po papatuloy pa nila, ipagpapatuloy yan hanggang nagtetrend sila. Sasakit yung tenga natin.
Ay nako, basta ako niya kung kikinig. Baka naman sabihin nila, puro hiwalayan tayo.
Oo.
Ay, tinan mo naman, si Luis tsaka si Jesse. Dito una natin naibalita na ikakasal sila sa Palawan.
Yeah.
Oo. Maliit lang naman na ano yun, event para sa kanila. Oo. Dahil kung natatandaan natin sa The Farm sa San Benito,
yes,
ginawa yung kanilang kasal. So, kinasal ulit sila. This time, church wedding na ang naganap. Kay Jesse at kay Luis, di ba?
Yes. Kapatawa.
Sana ay tuloy-tuloy yan, ano? At huwag naming mabalitaan.
Ha? Nakulod. Hindi naman.
I mean, nakikita ko kay Luis. Sobrang mahal niya si Jesse. Talagang focus lang siya sa family. Yun naman ang importante.
Kaso nga lang na yun, no? Parang walang lumalabas na picture. Ang galing. Wala ko nakikita. May nakita na ba kayo?
Ano kaya naman mga maloy? Siyempre, vlogger ang mga yan. Oh. Sa kanila yan unang lalabas. Ha? Bawal pang ipakita sa iba.
Kinontent.
Ha?
Oo, yun naman ang uso ngayon.
Kasi nag-aanap napakuwi kasi nga, diba?
Tama,
yung kay Heart at saka yung kay Cheese, ang daming mga pictures na naglabasa. Diba? Ang ganda nung wedding gown niya, nung ceremony nila, very intimate din, diba?
Sa palisin.
Yes, si Senator Cheese is very dashing in his white suit.
Ang ganda-ganda ni,
yes,
ni Heart, hindi ba?
Mga Diyosa.
Diyosa, hindi ba?
Hindi Diyosa.
Buti may kamukha niya nung nasa lipid
baka, natin. Baka may serpent nilang Diyosa.
Ako ang basihan. Baka sabihin ako yung basihan. Ito pala ang basihan ng pagiging diba? Diyosa.
At syempre, pinakanakakayak din sa part na yan is this time, andun yung mom niya.
Diba? Ayun yung nakita natin kay Michael Leyva nung ginagawa ng princess gown.
Yes.
Si Mira ni Michael Leyva.
Yes. Yung wedding gown ni Ananay ni Heart Evangelisa is from Eli Saab.
Mm-hmm.
Pero yung second gown niya, yung reception gown niya, Michael Leyva. Siyempre. Diba?
At nakakatuwa, no? Sabi ng aking source, matitino na raw ang glamping niya.
Ha? Ito ba?
Hindi sabi talaga.
Sabi ng shorts mo?
Oh,
okay. Sila Albert o Rinyawan. Oh. Yun yung dati niya na yung nag-glamping. Tapos doon galing tao ni Albert dati si Justin. Tapos naging si Justin na.
Oh.
Tapos ngayon si Albert na uli.
Oh. So abangan naman natin yung kay Catriona at kay Sam. Kung matutuloy.
Ha? Balik ulit tayo doon.
Hindi. Alam ko kasi this year yun.
Oo nga. At saka alam ko sa Australia.
Oo.
Diba, no?
Abangan na lang natin ito, ha?
Abang-abang mo dito, Oji. Parang nakakatakot.
Gaga, ikaw talaga, Diyosa, sasampaling kita. Huwag mo na ako intrigahin. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood dyan. Hindi pa namin subscriber. Naku, mag-subscribe po kayo kasi konting-konti na lang 1 million subscribers na po kami.
At abangan ninyo, ha? Meron kaming mall show.
To celebrate this milestone.
Yan.
Yes. Subscriber. Yan. Ako, mag-subscribe na po kayo. Madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibagay pa namin episode na meron kayong komento sa lahat namin chika, i-comment nyo pa below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell.
Dahil pag-click niya, kayong unang-una mananotify na mawawala na po si Diyos sa poko.
Ha?
Charot lang. That...
Nagmamadali siya na eh, kasi nga mag-aalas stress na. First biyahe,
yes.
May naghihintay sa Jollibee ayun Tanawa.
Ayun na.
Grabe yung mga source niyo.
Diba?
Grabe yung source niya, pati buhay ko. Kailangan yung patawad.
Alam mo ba yung magiging boyfriend mo?
Oo. Oh.
Alam mo ba?
Oo. Oh.
Magkakaroon ng boyfriend si Diyosa.
Ah, talaga?
Yes.
Ano mayayari ka?
Pero hindi pa ipinapanganak.
Binoko na ako nun, Tito. Taga-akay ko, taga-hamantong ko.
At syempre pang aming mga channel.
Yes, alam mo na, mag-subscribe ko sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Nakapost po ngayon dyan yung aming trip sa Everland, South Korea. Panoorin niyo po yan. And thank you, Dr. Jesus Solis of Gorgeous Mga Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. And Dr. Jessica D of the Deal Vision for our eyewear. Diba?
Josa.
At syempre, yung akin namang US tour ngayon ko pala akong pailalabas sa aking YouTube channel.
Wow!
At syempre, sa aking Facebook page, ayun pa rin po ang aking mga nakakatawa at mga good vibes na video.
Yeah!
At syempre, pa ang aking panayam pa rin kini Sir Agamula.
Ay, grabe! Punong-puno ng wisdom.
Correct.
Sobra.
Meron mong mga nakakakilala, nakakita na noon kay Aga, tapos nakita nila ulit si Aga. Hindi ka ba na-offend kapag sinasabi niyo? Lumusog ka, tumaba ka, nung araw.
Wala na nagsasabi sa akin.
Wala na.
Nasanay na sila. Nasanay na sila, malaki ako. Parang naging normal na yon. Pero sa akin, hindi po.
Pero andun pa rin
ang hindi normal yon. Hindi ako masaya doon talaga.
But, talaga?
Of course. It's not that I don't do anything about it. I exercise a lot. But I had faults and mistakes with my nutrition. So, we're working on it now. And we're being very scientific about it. Even with my training. So, we're doing it slowly. But, 4 months, Oj.
Wini-welcome ba ni Aga yung... Hindi ka naman mukhang lolo, no?
Wala lang naman! Lolo wala akong issue naman dyan. Wala akong issue dyan. I don't hide anything. Parang, this is me. Meron ba ako kayo ng pagtakpan na sa edad ko, sa buhay ko? It's an open book.
Yes. Curious lang ako kasi kung ano yung funny dynamics
mo with your apo?
Wala lang. Bira ako na sila makita rin. Kasi minsan nakikita ko lang si Luigi. Lumalabas kami. O minsan si Patty. Kasama niya, asawa niya.
Totoo ba yun? Siya sabi nila, mas mahal ang tubo sa puhunan.
I don't know. This is the truth po talaga. Para ang cute. Tapos sinasabi ko lang parati, Luigi, dahil mo anak.
Parang
gano'n ang tingin ko, Luigi, dahil mo anak.
Oh, tinalbugang ka.
Parang gano'n sabi ko, tsaka sabay-sabayan, ha?
Halos magkakaedad.
Halos sabay-sabayan, parang one-year gap. Basta I'm just always happy for them.
Kaya ni Gene, no?
Kailangan niyang kayanin talaga. Tsaka kakayanin yung malamal yung mga anak niya.
At syempre, maraming salamat pa rin sa Nice Print.
Yes! Ang ganda ng on-site video ni Mira.
Yes! Kung meron kayong photo and video coverage, Nice Print po ang kunin niyo. At syempre, yung mga taga-Tagaytay naman, kung naghahanap kayo ng venue para sa kasalan, sa binyag, o sa anumang okasyon, Vianche Restaurant and Events Venue.
Yes!
At syempre, kung makakaisip kayong magbakasyon, nandito lang, hindi kayo mag-aeroplano, nandyan lang sa Kabanatuan, dyan sa Pantabangan, Nueva Ecija, ang Highland Valley.
Yes! The Valley of the North, kung nasaan po ang pinakamalaking water park sa Norte, di ba?
Yes, oo. At pinakamasarap na Spanish bread.
Tama!
Di ba? At syempre pa ang RCC Staffing Solution USA, ha? Ay, meron na rin silang Jazz Corp.
Yes!
Ang taray na lumalaki na ang mga companies niya, Romer Gutierrez Haso. May nagtanong sa akin, na kung legit daw, legit po ang RCC Staffing Solution. Ayan.
Kung yung RCC po ay para sa mga teachers, ito naman pong Jazz Corp ni Sir Romer, para naman sa iba't ibang mga industries na, may engineer, merong nurse, merong kung ano-anong mga ano po, mga requirements nila dyan, makita nyo po, i-visit nyo lang po yung kanilang social media pages.
Yes, at syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa O si Noji Diaz na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing!
Every gising is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilid sa amin?
Ay! Ichika mo na! Dali!
Kaya na ba ako natatakot kay Tito Ochi?
Bakit?
Kaya na pa siya gano'n ng kwet niya?
Bakit?
Parang siyempre alam mo na pag gumaganyan-ganyan na dyan.
Alam mo na udlot tuloy. Pinipreempt mo eh. Diyan ka lang.